Мәскәүде Владимир Путин рәислегендә видеоконференция режимында Россия Федерациясе Дәүләт Советы һәм Россия Федерациясе Президенты каршындагы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советының уртак утырышы булды. Видеоконференция элемтә режимында узган утырышта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов та катнашты. Исегезгә төшерәбез, бу Россия Дәүләт Советының яңа составтагы беренче утырышы. Дүшәмбе көнне 2020 елның 21 декабрендә Россия Президенты 104 кешедән торган Россия Федерациясе Дәүләт Советының яңа составын раслады. Аңа шулай ук Рөстәм Миңниханов та керде. Утырышның төп темасы 2030 елга кадәрге чорга Россия Федерациясе үсешенең ил күләм максатлары турында Россия Федерациясе Президенты указын гамәлгә ашыру. Без барыбыз да аңлыйбыз, агымдагы ел Россия өчен дә, бөтен дөнья өчен дә җиңел булмады. Коронавирус эпидемиясе ил күләм икътисадлар, барлык дәүләтләрнең социаль өлкәсе өчен өндәү, кешеләр өчен җитди сынау булды. Без сезнең белән бу мәсьәләләргә иң беренче чиратта игътибар бирәбез һәм биредә бөтен көчебезне һәм ресурсларны туплыйбыз. Әмма булар барысы да үсеш мөмкинлекләрен юкка чыгармый. Безнең ил өчен сыйфатлы, үзлексез алга хәрәкәт стратегик принципиаль тормыш өчен мөһим мәгънәгә ия. Демографик, геосияси, икътисади һәм технологик факторларның бөтен җыелмасын исәпкә алып, без туктап тора алмыйбыз. Төрле форматларда без гел бу хакта сөйләшәбез. Үсештәге туктап калуларны 1 минут кадәр рөхсәт итә алмыйбыз, диде Владимир Путин. Россия Федерациясе Дәүләт Советының төзелеш буенча эш төркеме җитәкчесе Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Россия Президентыннан төбәкләргә капиталь ремонт буенча торглар үткәрергә рөхсәт итүләрен сорады. Бу хакта ул Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышында хәбәр итте. Күп фатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү буенча конкурс процедураларының срокларын кыскарту һәм оптимальләштерү мәсьәләсенә кире кайтырга кирәк дип саныйбыз. Хәзер бу эш шактый дәрәҗәдә җайга салынган. Төбәкләр зур булмаган вәкаләтләргә ия. Шуңа күрә сезне, Владимир Владимирович, хөкүмәткә Россия Федерациясе субъектларына торглар үткәрү тәртибен билгеләү вәкаләтләрен бирү буенча 615 номерлы карарга үзгәрешләр кертүгә бәйле йөкләмә бирүгезне сорар идем, диде ул. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Дәүләт Советы төркеменең күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясаганда акчаларны файдалануны контрольдә тоту буенча кайбер тәкъдимләре бар. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 18-нче утырышы узды. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов, премьер-министр Алексей Песошин һәм республика хөкүмәт әгъзалары, дәүләт идарәсе органнары, дәүләт һәм муниципаль органнар җитәкчеләре катнашты. Утырышта республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек итте. 2020 елга һәм 2021-22 елларда план чорына бюджет турында республика законына үзгәрешләр кертү турында закон проекты тулайым кабул ителде. Нәтиҗәдә 2020 елга бюджет турында закон мондый параметрлар белән кабул ителде. Керемнәр буенча 292 миллиард 700 миллион сум, чыгымнар буенча 342 миллиард 800 миллион сум, дефицит 32 миллиард сумнан артык. Дәүләт Советының бу 18-нче утырышы 2020 елның соңгы утырышы булды. Шул уңайдан Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов депутатларга мөрәҗәгать итте. Ел җиңел булмады. Шулай да без барыбыз да билгеләнгән планнарны гамәлгә ашырдык, диде. Бюджетта югалтулар да булды, тик федераль ярдәм дә күрсәтелде. Алып бетерелмәгән акчаларның яртысы диярлек федераль бюджеттан компенсация иләнде, диде Рөстәм Миңниханов. Коронавируска каршы көрәшкә байтак акча бирелгәнлеген искәртте. Президент парламент дәрәҗәсендә кабул итәргә тиешле карарлар каралганын әйтте. Безнең депутатлар сайлау процессларында да актив катнашты. Без һәр кайсыбыз төрле дәрәҗәдә волонтерлар булдык. Ковид әле бер кая китмәде. Шулай да без бу шартларда эшләргә өйрәндек. Икътисад клана, ләкин билгеле бер авырлыклар бар әле, диде. Утырыш ахырында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентының быелгы эшенә йомгак ясады. Бөтен Россия Дәүләт телерадиокомпаниясе директоры урынбасары, төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов бер тавыштан Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет рәисе итеп сайланды. Рифат Сабитов Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының профильле комиссиясе рәисе, Россия телерадио тапшыручылар ассоциациясе идарәсе әгъзасы. Быел 150 меңнән артык бала яңа ел бүләге алачак. Шулар арасында балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар, башлангыч сыйныф укучылары һәм авыр тормыш хәлендә калган балалар. Иртәгә 25 декабрьдә Татнефть-Арена боз сараенда Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов катнашында республика чыршысы узачак. Традиция буенча анда 7 яшьтән 13 яшькә кадәрге сәләтле балаларны, уку алдынгыларын, олимпиадаларда җиңүчеләрне чакыралар.